A treia zi, Iisus înviază din morți. Sâmbătă seara, a doua zi după răstignire, mormântul Mântuitorului era sigilat cu pecetea romană și străjerii romani patrulau în jurul lui. Caiafa și ceilalți farisei dăduseră străjerilor porunci aspre de veghere. O, voi fără de minte, iudeilor! Cu o pecete de ceară și cu o ceată de străjeri, credeați că veți putea să țineți închis în mormânt pe Domnul viața și adevărul? Măcar de ați grămădi pe ușa mormântului toate pietrele din lume și toate armatele de le-ați strânge aici, Domnul tot va învia a treia zi, precum mai înainte a spus. Sâmbătă noaptea, de către ziua, adică în revărsatul zorilor de duminică, deodată cerul deasupra mormântului se lumină cu o lumină mare. Și iată, cu tremur mare s-a făcut, că îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de pe ușă și ședea deasupra ei. Și era vederea lui ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui, s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Matei 28, 2-4. Îngerul se apropie de piatra pusă peste ușa mormântului, o rostogoli în lături, ca și când ar fi fost o pietricică, și strigă cu glas înalt: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, vino afară! Tatăl tău te cheamă. Atunci Domnul ieși din mormânt. În mâna sa purta acum steag de biruință asupra morții și asupra diavolului. El stătu deasupra mormântului biruit, rostind cuvintele: Eu sunt învierea și viața. Ioan 11, 25. Cete de îngeri se închinară acum în fața lui. Cerul și pământul se umplură de bucuria biruinței și a învierii. Străjerii rămaseră privind buimăciți la toate cele ce se petreceau. Pe cel care îl batjocoriseră, îl vedeau acum strălucind în lumină cerească. Când Domnul se făcu nevăzut și lumina dispăru, ostașii se ridicară de jos speriați, și, clătinându-se de groază ca niște beți, plecară spre oraș, istorisind tuturor minunea ce o văzuseră și mărturisind că cel răstignit și îngropat a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Caiafa și mai marii poporului iudeu se spăimântară auzind vestea învierii. Firesc ar fi fost ca spaima lor să fie o căință amară pentru nelegiuirile ce le făcuseră Domnului. Dar, în loc de această căință, ei încercară să ascundă adevărul învierii. Făcură iudeii de atunci așa cum fac și azi. Se duseră cu mită mare la Pilat și înduplecară pe Pilat și pe ostași să spună minciuna că ucenicii lui Iisus, venind noaptea, l-au furat pe el, dormind ei. Iar de se va auzi cumva că garda a adormit în cursul slujbei, vor potoli ei cu punga pe dregătorul. Matei 28, 13, 14. Încă din vremile acelea se vede că era în firea poporului evreu corupția, mituirea. O, pe veci pierduților iudei, cu bani și cu minciuni ați crezut că puteți ținea ascuns adevărul și viața. Bine a zis Domnul despre voi că voi din tatăl diavolului sunteți și poftele tatălui vostru voiți să le faceți. Acela ucigător de oameni a fost dintr-un început și adevăr nu este în el. Când grăiește minciună, dintr-o ale sale grăiește. Ioan 8:44. Vai ție, Pilate, că ți-ai spălat odată mâinile, iar acum mai tare ți le-ai mânjit. După înviere, Iisus s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena și celorlalte femei, care veniseră la mormânt să lungă pe Domnul cu mir și aromate, după cum era datina la evrei. Aceasta a fost cea dintâi arătare și întărire a învierii Domnului. Cu multe și alte arătări a întărit Domnul învierea sa, iar pe urmă s-a arătat însuși El ca să întărească temeiul și temelia vieții noastre, învierea din morți. Cum se face la Ierusalim slujba învierii Domnului? Slujba învierii se face în Ierusalim într-un chip deosebit și în legătură cu o minune. La Ierusalim ni s-a spus că lumina din dimineața învierii se primește printr-o minune ce se petrece la mormântul Mântuitorului. Lucrurile se petrec astfel. Sâmbătă noaptea, spre ziua învierii, se sting toate lumânările și candelele din Biserica Sfântului Mormânt. E singurul timp când se întâmplă acest lucru, pentru că în Biserica Sfântului Mormânt unele din candele ard neîncetat zi și noapte. După ce s-au stins toate luminile, biserica se încuie și se pecetluiește cu pecete, ca nimeni să nu poată intra în ea în timpul nopții. Pe la ceasurile 3 după miezul nopții, lumea se strânge la biserică pentru înviere. Vine și patriarhul înconjurat de mulțimea preoților să facă slujba. E de față și înaltul comisar al Palestinei, în fața căruia se rupe pecetea și se deschide biserica. Patriarhul e căutat să nu aibă la sine niciun fel de material de aprins lumină. Publicul intră pe întuneric în biserica tăcută. Patriarhul ia în mână o bucată de vată de bumbac curat și freacă cu această vată lespedea asudată. Din această frecare iese îndată o flacără albastră, în care patriarhul aprinde cea din tâi lumină a învierii. În felul acesta, la mormântul Mântuitorului din Ierusalim, lumina învierii iese și azi printr-o minune din mormântul cel de viață și de lumină dătător. După ce patriarhul a aprins lumină din lumina lui Hristos, iese în încăperea cealaltă din altarul Sfântului Mormânt și, pe două deschizături făcute anume pentru acest lucru, întinde afară două făclii aprinse, zicând: veniți de luați lumină. Aceste făclii le apucă îndată doi creștini din neamul arabilor, anume aleși pentru acest lucru, care aleargă cu ele la altarul ce se află în biserica din fața Sfântului Mormânt. Preoții aprind cu ele luminile altarului și după aceasta tot publicul își aprinde lumânările. Când toată biserica e plină de lumină, patriarhul îmbrăcat cu o haină lungă și albă ca zăpada, iese în ușa altarului Sfântului Mormânt și cântă de trei ori Hristos a înviat. Urmează apoi slujba învierii. Lumina ce se aprinde la ziua învierii în biserica din Ierusalim nu se stinge un an de zile. Anumite candele de la mormântul Domnului și de la altarul Golgotei sunt lăsate să ardă neîncetat zi și noapte, întreg anul. Pelerinii ruși își duceau acasă astfel de lumină aprinsă din lumina lui Hristos în noaptea învierii. Ei aveau felinare anumit făcute în care puneau lumânări groase, aprinse sau un fel de candele închise, pe care apoi le duceau aprinse până acasă, schimbând mereu lumânarea ce se găta. Acasă le păstrau apoi mai departe. O astfel de lumină adusă de la Ierusalim se păstrează la ruși din tată în fiu. Mai sunt și azi prin Rusia destule case în care ard candele aprinse cu lumină adusă de la mormântul Mântuitorului din Ierusalim. Dragă cititorule, cu învierea Domnului se gata lucrarea cea mare a mântuirii noastre sufletești. Răstignirea și învierea sunt cele două mari lucrări, cele două mari minuni pe care le-a făcut Dumnezeu pentru noi și mântuirea noastră. Dar aceste minuni n-au nicio însemnătate pentru noi dacă ele nu se petrec și în noi, în sufletul nostru. Cu Hristos împreună trebuie să ne răstignim și să murim și noi față de păcat, ca să înviem și să viețuim în El ca o făptură nouă. Galateni 2:20 și 6:14. Din jertfa cea mare a răstignirii și din mormântul Domnului, trebuie să luăm lumina vieții și viață nouă. Minunea de care ni s-a spus la Ierusalim că se petrece cu lumina învierii la Sfântul Mormânt, trebuie să se petreacă și în sufletul nostru. Crucea răstignirii și mormântul Mântuitorului asudă mereu și sloboade și pentru noi sudori de sânge, sângele Domnului. Numai cu ajutorul acestor sudori de sânge se poate aprinde lumina vieții și învierii în sufletul nostru. Apropie-te, dragă suflete, ca odinioară Veronica, cu marama inimii tale și șterge aceste sudori, ca să rămână de-a pururi întipărită în inima ta icoana lui Iisus cel răstignit pentru tine și păcatele tale. Șterge cu marama inimii tale aceste sudori de sânge și atunci în sufletul tău și în viața ta deodată se va aprinde lumina vieții și învierii la o viață nouă. O liturghie românească în Biserica Sfântului Mormânt. La paginile 66-69 am scris pe larg despre slujba ce s-a făcut în Biserica Sfântului Mormânt la ziua Sfintei Cruci, când am fost și noi acolo și am luat parte la slujbă. Pe lângă această slujbă s-a mai făcut în Biserica Sfântului Mormânt și o liturghie românească, ca să dea putință tuturor închinătorilor a se împărtăși la mormântul Domnului, în al preasfinția sa, Mitropolitul Nicolae, a slujit o liturghie românească în noaptea de 14 septembrie. Neuitată va fi această noapte pentru toți câți am petrecut-o în Biserica Sfântului Mormânt. Noaptea, pe la orele 12, am intrat în Biserica Sfântului Mormânt. În tăcerea nopții, în al preasfinția sa, Mitropolitul Nicolae a început slujirea Sfintei Liturghii, înconjurat de ceata preoților. Corul nostru a început a cânta răspunsurile liturgice și, deodată, în liniștea nopții, Biserica Sfântului Mormânt și Golgota Răstignirii au început să răsune de frumoasele noastre cântări bisericești. Părea că în acea tainică noapte suspină și se roagă în biserica din Ierusalim un neam întreg. În al preasfinția sa, Mitropolitul Nicolae pregătește Sfânta Cuminecătură pe piatra Îngerului din altarul Sfântului Mormânt, adică pe locul unde a fost îngropat și a înviat Mântuitorul. Ce mare fericire ne așteaptă! Ne vom împărtăși cu scump trupul și sângele Domnului, chiar aici unde s-a adus această jertfă mare și sfântă. Ne apropiem rând pe rând de cina cea sfântă. Ce bucurie sufletească văd pe fața tuturor închinătorilor! În privirea tuturor citesc cuvintele bătrânului Simeon: Acum slobozește, stăpâne, pe robul tău în pace. Înainte de a ne depărta de Biserica Sfântului Mormânt, țin să spun și aici câteva cuvinte despre preafericitul patriarh al Ierusalimului, Damianus, al cărui preafrumos chip îl dăm alături. Este un adevărat patriarh din Biblie pe care Bunul Dumnezeu l-a învrednicit cu peste 80 de ani. Când îl vezi prima dată, gândul ți se duce îndată la vremile biblice, la vremile apostolilor. Pare un apostol rămas din vremurile de demult. Dar patriarhul Damianus impune nu numai cu bătrânețea sa patriarhală, ci mai ales cu duhul, cu apostolica sa dragoste, râvnă și înțelepciune. În jurul său și în glasul său simți duhul vremilor apostolice. Eu m-am gândit mult la Ierusalim. Oare de ce ar fi papa de la Roma mai mare decât acest patriarh și apostol care slujește la mormântul Domnului? Cuprins de diavoleasca trufie, papa spune că el singur e locțiitorul, vicarul lui Hristos pe pământ și lui trebuie să se supună și să se închine toți patriarhii. O, ce rătăcire grozavă e aceasta! Căci doar apostolii au avut același rang și același dar și pe toți a trimis Domnul în lume să predice Evanghelia. Iar când Satana a încercat să intre între apostoli cu ispita trufiei, vrând ei să știe care dintre ei avea să fie socotit mai mare, însuși Mântuitorul i-a mustrat aspru, spunând că astfel de lucruri numai între păgâni se caută. Citiți la Luca 22, 24, 26. Dacă Mântuitorul s-a riviaz în lume, eu socot că cel din tâi pe papa de la Roma l-ar mustra aspru pentru cumplita trufie și rătăcire de a se numi locțiitorul lui Hristos pe pământ. În cealaltă zi, după sfânta slujbă din Biserica Sfântului Mormânt, spre amintire, pelerinii ne-am fotografiat în fața Sfintei Biserici. Dăm pe pagina dinainte această fotografie. Ce am mai văzut în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim? Precum am mai amintit la început, Biserica Sfântului Mormânt este o cetate întreagă plină cu biserici, altare și alte multe încăperi. Cele mai însemnate și cele mai frumos împodobite altare din Biserica Sfântului Mormânt sunt altarul Sfântului Mormânt și altarul Răstignirii, despre care am scris pe larg. Pe dinăuntru, în zidurile bisericii, sunt săpate o mulțime de uși și încăperi. Pentru o mai bună orientare a cititorilor, dăm încă o dată mai jos planul Bisericii Sfântului Mormânt cu un plan al încăperilor și locurilor sfinte ce se află în biserică. Locurile sunt însemnate cu numere. Le vom lua deci pe rând, începând cu numărul 1. La numărul 1 este curtea din fața bisericii, pe aici este intrarea în biserică. La numărul 2 este mănăstirea lui Avraam, o biserică zidită pe locul unde Avraam a vrut să aducă jertfă pe fiul său Isaac. Această biserică e sus, la etaj, deasupra altor clădiri. La numărul 3 este muzeul bisericesc și o cancelarie a preoților ortodoxi greci. În muzeu se află moaștele și părți din moaștele mai multor sfinți vestiți ai bisericii. Între aceste moaște am văzut pe ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Grigore Teologul, Vasile cel Mare și așa mai departe. Aici, în acest muzeu, se păstrează într-o cutie de argint, închisă cu capac de sticlă și o bucățică mică de lemn, despre care spun călugării că ar fi din lemnul crucii Mântuitorului. La numerele 4, 5, 6 sunt trei capele, a armenilor, a copților și a abisinienilor. La numărul 7 e capela lui Adam. Numărul 8 e capela Sfântului Iacov. Numărul 9, capela Sfintei Tecla. Numărul 10, capela Mariei Magdalena. Numărul 11, capela celor 40 de martiri. Numărul 14, piatra ungerii, locul unde l-au uns pe Mântuitorul cu mir după luarea de pe cruce. Numărul 15 e locul unde a leșinat Maica Sfântă, privind chinurile fiului său sus pe vârful Golgotei. Acest loc e în stăpânirea armenilor și e înconjurat cu un grilaj de fier în care picior de om nu poate și nu-i iertat să calce. O candelă arde neîncetat în acest loc. Numărul 16 și 17 e altarul Sfântului Mormânt, așezat în mijlocul bisericii. De jur împrejurul lui e loc slobod pentru umblare. În fața acestui altar, la numerele 29, 30, 31 și 32, e catedrala grecească în care slujește patriarhul. E biserica cea mai frumoasă și mai încărcată cu podoabe dintre toate celelalte biserici ale altor confesiuni. De jur împrejurul ei este un coridor cu loc umblător. Numărul 18 este altarul copților, lipit de altarul Sfântului Mormânt. Acești copți sunt creștini vechi din neamul lui Faraon al Egiptului. Sunt negri la față și slujesc într-un chip cu totul deosebit de al nostru. Fesurile le țin pe cap și în biserică. Citesc și ei din Evanghelie și cântă, cam tare. De jur împrejurul altarului Sfântului Mormânt spre stânga, pe la numerele 19, 20, 21, 22, se află încăperi săpate în zidurile de stâncă ale bisericii. La numărul 21 e mormântul lui Iosif și Nicodim, care au îngropat pe Mântuitorul. La numerele 26, 27 și 28 sunt capelele catolicilor. Drumul crucii, Via Dolorosa, pe unde a venit Mântuitorul cu crucea în spate, ajunge și intră în Biserica Sfântului Mormânt pe la numerele 44-47, adică nu prin fața intrării la numărul 1, ci printr-o intrare mai mică din fața cealaltă a bisericii. Suind Mântuitorul pe aici, a fost băgată în temniță la numărul 34. Numărul 35 e locul și capela unde l-au dezbrăcat pe Mântuitorul. Numărul 36 e capela lui Longin Sutașul. Numărul 37 e capela încoronării cu spini, unde i s-a pus Mântuitorului pe cap cunună nouă de spini. Numărul 42 e locul unde, suind sus pe vârful Golgotei, Mântuitorul a fost adăpat pentru răstignire și pironit pe cruce. Numărul 43 e locul unde a fost înfiptă crucea răstignirii și unde Mântuitorul a murit pentru noi și mântuirea noastră. Dedesubtul acestui loc este capela lui Adam, numărul 7. Între numerele 36 și 37 sunt 40 de trepte, se văd în formă de linioare, pe care cobori în locul unde împărăteasa Elena a aflat crucea răstignirii. Numerele 38, 40 și 41. La numărul 39 e o capelă în amintirea tâlharului care s-a mântuit strigând pe cruce: Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Despre locul unde a aflat împărăteasa Elena crucea am vorbit pe larg la paginile 70-72. Și când te gândești că toate aceste locuri se află sub acoperișul unei singure biserici, își poate da seama oricine despre cât de mare e biserica Sfântului Mormânt. Unele lucruri ce nu plac. Pe la Ierusalim sunt și unele lucruri în fața cărora trebuie să-ți închizi ochii să nu le vezi și să-ți astupi urechile să nu le auzi. Astfel, bunăoară, sunt paznicii de la ușa Bisericii Sfântului Mormânt. Niște arabi necredincioși care stau tolăniți alene pe un divan așezat în pridvorul Sfintei Biserici, îndată la intrare. Pe acești paznici păgâni i-au adus și i-au introdus aici tocmai neînțelegerile dintre ortodoxi și catolici, despre care neînțelegeri se spune că nu odată au ajuns la păruieli în toată regula între călugării ortodoxi și catolici. Spre a curma aceste neînțelegeri, guvernul turc de pe vremuri a pus străji în armate ca să păzească pacea între creștini. Și în Biserica Nașterii din Betleem se află o astfel de strajă în armată. Aș mai putea înșira și alte lucruri ce nu plac, dar nu vreau să tulbur cu ele evlavia acestor însemnări. Sunt și pe la Ierusalim atâția creștini care nu cunosc cu adevărat pe Domnul și nu trăiesc o viață cu El. De altfel, la locurile sfinte am căutat pe Domnul și urmele Lui, și nu pe oameni și urmele lor.